Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Indonesia Kado Leaf di New York belum lama ini merilis lagu 2002 Prada. Kado Leaf yang pernah berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Tommy Richmond ini juga kerap menggelar berbagai acara musik di Amerika Serikat. Nuansa retro berhasil menarik perhatian Kado Leaf atau Alif Purnama, penyanyi sekaligus penulis lagu yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Belum lama ini, Kado Leaf merilis lagu berjudul 2002 Prada di Amerika Serikat yang bernada retro dan memiliki rasa vintage di dalamnya. Walau terinspirasi oleh kisah hidupnya setelah mengalami patah hati, lagu ini memiliki irama yang menyenangkan. Kepada VOA, Alif mengatakan,
I'm not gonna name names, no names, but I'm gonna say that I learned a lot from it, and that beat is so fun because now I can look back and then I can like smile, like I'm happy that happened.
Katanya ia tidak akan menyebut nama, tapi ia bisa bilang ia belajar banyak dari pengalaman itu. Sekarang ia bisa melihat ke belakang dan ia bisa tersenyum dan bilang ia senang hal itu terjadi. Keunikannya dalam bermusik dan menyanyi menghasilkan kolaborasi dengan penyanyi Tommy Richmond yang namanya melejit lewat lagu Million Dollar Baby. Bersama Tommy Richmond yang adalah teman SMA-nya, Alif merilis beberapa lagu yang salah satunya berjudul Number 9.
Number 9 is one of my favorites because we made this without thinking it was going to be a big song. We didn't care yet. And then I think another problem is artists like to focus on what are people going to like. But when me and Tommy made Number 9, we were more like, this is what we like. We don't care what they think. And then we just got lucky and people loved it.
Penyanyi berdarah Indonesia ini mengatakan, artis-artis biasanya suka fokus pada apa yang orang-orang suka. Ketika ia dan Tommy menggarap Number 9, mereka lebih menggarap apa yang mereka suka. Mereka tidak peduli apa yang orang-orang pikirkan dan mereka beruntung orang-orang menyukainya. Hingga kini lagu Number 9 yang dirilis tahun 2021 telah didengar lebih dari 600 ribu kali di Spotify. Nama Kado Leaf yang unik ternyata memiliki cerita tersendiri. Alif mendapat inspirasi dari masa kecilnya saat mengikuti taekwondo dulu. Ia kerap dipanggil Kato, karakter yang diperankan oleh mendiang aktor Bruce Lee dalam film Green Hornet yang pengucapannya mirip Kado. Leaf sendiri berasal dari Alif namanya yang lalu ia gabung menjadi Kado Leaf.
I was very fast when I did taekwondo.
Alif mengatakan ia sangat cepat ketika melakukan taekwondo dulu. Jadi seperti yang orang bilang, mirip seperti Bruce Lee. Sejak kecil memang Alif sudah senang menyanyi. Ia juga mengikuti les piano dan gitar sejak masih duduk di kelas 2 SD. Indah Rianti, ibu dari Alif, mengatakan,
di sekolahnya dia sering ikutan nyanyi di acara-acara sekolah, kayak malam kesenian gitu. Dan dia juga sering bikin buku cerita, bikin komik gitu. Waktu SMP, dia mulai ngarang lagu, bikin lagu.
Kecintaannya terhadap dunia tarik suara semakin dalam saat Alif berusia 14 tahun. Ia terjun ke dunia ini dan menjadi seorang rapper karena suka dengan musik rap. Ia juga kerap mendengarkan musik rock, khususnya band Linkin Park yang memadukan nuansa rap dan rock. Indah Rianti mengatakan,
waktu SMA, dia bikin grup band. Anggotanya 4 orang tuh. Nah, si Alif ini gitaris dan vokalisnya.
Alif pun lalu bergabung di kelompok kur sekolahnya, di mana ia bertemu dan menjadi akrab dengan penyanyi Tommy Richmond.
That's where like the vocals came from, so I became a singer after that.
Penyanyi kelahiran tahun 1998 ini mengatakan disitulah asal mula vokalnya. Ia menjadi penyanyi setelah itu. Indah Rianti menambahkan,
di situ dia bilang, Alif suka musik, Mami, katanya gitu. Oke, Mami akan support kamu, Papi, Mami akan support kamu terus. Tapi ingat, pelajaran di sekolah harus nomor satu ya. Gitu kita bilang.
Lahir dan besar di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, Alif lantas hijrah ke New York tahun 2016 untuk kuliah jurusan Teknik Informatika di Hofstra University. New York menjadi saksi tumbuhnya karir Alif sebagai musisi yang mendorongnya untuk berkembang. Di New York, Alif suka menonton banyak pertunjukan. Ia juga mengenal tentang artis-artis yang lain.
I went to a lot of shows in New York and then I learned about other artists. When you go like move to a different state, you realize like everyone has like different lives and then you learn so much more and then music became like more like exciting.
Menurutnya, ketika Anda pindah ke negara yang lain, Anda sadar bahwa orang-orang memiliki kehidupan yang berbeda dan Anda bisa belajar lebih banyak lagi. Musik juga menjadi lebih menarik. Inilah yang menjadi titik baginya untuk memutuskan bahwa musik bukan lagi sekedar hobi. Ia yakin bisa menjadikannya sebagai karir.
I think they want me to be happy, and so they're gonna support things that I do.
Alif mengatakan orang tuanya ingin ia bahagia, jadi mereka akan mendukung apa yang ia lakukan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Terjun ke industri musik di Amerika, Alif mengaku tentu saja banyak tantangannya. Tidak saja sulit berinteraksi dengan artis-artis yang sudah terkenal, tetapi ia juga harus bisa mengikuti tren yang berhubungan dengan media sosial.
The challenge is that now this music is so focused on social media. And so you have to not only be an artist now, you have to also be like an influencer. And make sure that you're really good at Instagram, really good at Twitter, because no one's gonna listen to your music if you're not.
Katanya sekarang musik fokus pada media sosial. Jadi Anda tidak hanya menjadi artis, tapi Anda juga harus bisa menjadi pemengaruh dan memastikan bahwa Anda sangat mahir menggunakan sosial media seperti Instagram dan X, karena tidak akan ada yang mendengarkan musik Anda kalau tidak begitu. Tidak hanya media sosial, tetapi berbagai layanan streaming untuk mendengarkan musik juga memudahkannya dalam merilis hasil-hasil karya musiknya.
It's so easy now to release music, and it's so easy with the internet to also spread like internationally. And so, like saya nggak usah pergi ke Indonesia jual-jual CD di jalan-jalan. I can just post online, and then like I can post on YouTube, and then just one click. They can listen.
Ia mengatakan mudah dengan adanya internet untuk menyebarkan karya-karya musik ke dunia internasional. Ia tidak perlu ke Indonesia untuk menjual CD di jalan-jalan, namun ia hanya perlu mengunggahnya secara daring. Ia juga bisa mengunggahnya di YouTube dan hanya dengan satu klik mereka bisa mendengarnya. Hingga kini Alif sudah merilis dan terlibat dalam penggarapan hampir 50 lagu yang bisa didengar lewat berbagai layanan streaming.
I work on it almost setiap hari, so I'm always like writing songs, I'm always publishing, but not everything gets released.
Penyanyi yang juga menyukai puisi ini mengatakan ia selalu menulis lagu, menggarap lagu, namun memang tidak semuanya dirilis. Seperti halnya 2002 Prada yang terinspirasi dari Patah Hati, Alif memang banyak menulis lagu mengenai kisah cinta yang sedih. Siapa yang menyangka kisah sedih yang ia tuangkan ke dalam lirik-lirik lagunya berhasil menghasilkan sesuatu yang indah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebagai penulis lagu, tentu saja terkadang ia dihadapi juga dengan kebuntuan yang menurutnya adalah hal yang natural. Ia pun berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dan bermusik.
I try not to stress, because writer's block natural, kan? So it's like I always balance living life and then making music. If I can't make music, I'm gonna go outside. I'm gonna live life, and then naturally it's gonna come back.
Kata penggemar penyanyi Lord dan Charlie XCX ini, kalau sedang tidak bisa bermusik, ia lalu pergi keluar dan menjalani kehidupan, dan nantinya secara alami musik akan kembali. Kesulitan dalam menulis lagu ia alami saat menggarap lagu terbarunya yang berjudul Chinatown. Selama 4 bulan, ia mencoba menulis lagu tersebut yang menurutnya adalah lagu tersulit yang pernah ia tulis.
That was very hard to write because when a song is hard, I'm gonna write it piece by piece. And that song I think took like 4 months to write, because I would write like a little bit and then stop.
Katanya lagu ini sangat susah untuk ditulis liriknya, karena ketika sebuah lagu itu susah, ia akan menulis liriknya sedikit demi sedikit. Sebagai penyanyi, Alif kerap diundang ke berbagai acara yang diselenggarakan oleh komunitas Indonesia, salah satunya Jakarta Day at Indonesian Street Festival New York 2024 di New York belum lama ini. Menurutnya, saat beranjak dewasa, ia merasa tidak begitu memiliki ikatan yang kuat dengan kebudayaan Indonesia, mengingat tidak ada orang-orang Indonesia di sekitarnya. Geliga Purnama, ayah dari Alif, mengatakan,
maminya sudah sering mengajak Alif untuk ikut acara atau kegiatan di KBRI Indonesia, tapi Alifnya menolak. Mungkin dia masih malu.
Pemikiran Alif mulai berubah ketika ia tampil di sebuah acara bertajuk Irama di Los Angeles, California. Geliga pun mengatakan putra sematawayangnya itu senang bisa tampil di acara-acara bertema Indonesia di Amerika Serikat. Alif mengatakan setelah ia tampil di Irama, ia menyadari bahwa banyak orang-orang seusianya di Amerika yang adalah orang Indonesia.
After I did that, I realized, oh, there's a lot of people like my age in America that are Indonesian. And then from there, I wanted to do more things like with my culture because I feel like I never did that as a kid.
Ia menambahkan, dari sana ia ingin melakukan lebih banyak lagi yang berhubungan dengan kebudayaannya karena ia merasa tidak pernah melakukan hal itu saat masih kecil. Selain tampil di berbagai acara bertema Indonesia, Alif juga merilis lagu yang memakai judul dalam bahasa Indonesia, yaitu Purnama, yang juga adalah nama keluarganya. Purnama yang dalam bahasa Inggris berarti full moon menjadi ide untuk nama usaha event organizer yang didirikannya, yaitu Majin Moon.
We started on a rooftop in someone's house and it was very unorganized, very messy, but after that we kept growing and posisi saya in Majin Moon is the organizer.
Mereka mulai menggelar acara di rooftop atau halaman di atap rumah. Dan acara itu amat sangat tidak terorganisir, sangat berantakan menurutnya. Tapi setelah itu, mereka terus berkembang. Di Majin Moon, Alif berkolaborasi dengan dua orang DJ, Tony Montano dan Jordan Spady, yang kerap mengadakan acara di berbagai klub, bar, dan tempat lainnya. Tony Montano, yang sudah mengenal Alif sejak duduk di bangku SMP, mengatakan,
Kato Leaf, a creative mind, a man of the community, cares about people.
Katanya, Kato Leaf adalah seseorang yang berpikiran kreatif, peduli dengan orang lain, dan semua yang dilakukannya orisinil atau otentik. Hingga kini, Majin Moon sudah menggelar sekitar 15 acara di Amerika Serikat. Melalui berbagai acara ini, ia mendapat kesempatan untuk berjejaring dan membangun pertemanan baru yang bisa membuat dirinya dan usahanya berkembang. Untuk kedepannya, Alif akan terus bermusik, dan ia berpesan kepada teman-teman yang ingin mengikuti jejak karirnya untuk tidak takut menjadi diri sendiri. Dari Woodbridge, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Obesitas telah berkembang menjadi krisis kesehatan global yang berdampak pada 900 juta orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 40% warga Amerika dan hampir seperempat warga Eropa. Joel Habener dari Rumah Sakit Umum Massachusetts dan Svetlana Motsov dari Universitas Rockefeller menerima penghargaan bergengsi Lasker Award atas jasa mereka dalam penelitian terkait Ozempic. Keduanya akan berbagi penghargaan serta honorarium sebesar $250,000 atau sekitar 3,8 miliar rupiah dengan Lotte Bierenutzen dari perusahaan farmasi Novo Nordisk yang memproduksi Ozempic. Pada pertengahan 1970-an, ketika Habener memulai karirnya sebagai dokter dan ilmuwan, minatnya tertuju pada diabetes. Ia tertarik mendalami glukagon, hormon yang diproduksi dalam pankreas dan dikenal dapat menaikkan kadar gula darah. Fungsi ini berkebalikan dengan insulin yang digunakan sebagai pengobatan untuk diabetes. Dengan memahami dan memodulasi fungsi glukagon, Habener yakin bahwa ia dapat menemukan cara-cara baru untuk mengatasi diabetes. Untuk mewujudkannya, ia beralih ke bidang biologi molekuler untuk memisahkan dan menyalin gen yang menghasilkan glukagon. Akan tetapi, ia menemukan hambatan. Institut Kesehatan Nasional Amerika melarang penelitian terhadap gen mamalia yang sebelumnya akan ia lakukan. Hal itu mendorongnya untuk beralih mempelajari ikan pemancing yang memiliki organ endokrin atau penghasil hormon unik di luar pankreasnya. Habener saat itu belum menyadari signifikansi organ endokrin pada ikan pemancing yang ternyata setara dengan GLP-1, komponen dasar obat diabetes dan obesitas saat ini. Habener mengatakan,
It's a good feeling for me to realize that the, you know, you're, it's a dream that when you're doing research that you'll discover something that'll be beneficial, that will help.
Ini sungguh menyenangkan ketika menyadari bahwa ini adalah sebuah impian, bahwa ketika Anda melakukan penelitian, Anda akan menemukan sesuatu yang akan bermanfaat. Ini akan membantu orang-orang, dan sangat menyenangkan untuk menyadari bahwa saya memiliki andil dalam penemuan yang kini meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan orang-orang di seluruh dunia.
Svetlana Motsov, seorang imigran dari Yugoslavia, mengembangkan penemuan awal Habener dan lainnya lebih jauh melalui sejumlah kontribusi penting. Dengan meneliti struktur hormon, ia secara tepat memprediksi bentuk aktif GLP-1 dan merancang metode kimia inovatif untuk mensintesisnya. Ia juga menemukan bahwa GLP-1 akan dilepas dalam usus dan merangsang produksi insulin. Bersama dengan Habener dan peneliti lainnya, ia membuktikan teori tersebut melalui eksperimen laboratorium dan uji coba pada manusia, serta mengidentifikasi potensi terapeutiknya. Namun pada saat itu tidak ada bukti ilmiah bahwa hormon dapat mengatur berat badan. Penelitian Habener, Motsov, dan lainnya kemudian mengungkap kemampuan GLP-1 dalam memperlambat pengosongan perut dan interaksinya dengan reseptor di otak, membantu mengekang nafsu makan, dan bahkan berpotensi mengatasi kecanduan zat. Mulai tahun 1990-an, Knudsen, kepala terapi GLP-1 di Novo Nordisk, dan timnya membuat terobosan dengan mengembangkan pengobatan diabetes, yaitu Ozempic, dan obesitas, yaitu Wegovy, serta memperpanjang durasi efek terapeutik obat dari beberapa jam menjadi lebih dari seminggu. Sekarang kita dapat melihat bahwa GLP-1 sebenarnya memiliki ragam manfaat kesehatan yang jauh lebih luas, kata Motsov, meskipun ia menertawakan label GLP-1 sebagai obat ajaib. Ia mengatakan,
I don't think there is a miracle drug. You know, every drug has a side.
Saya rasa tidak ada yang namanya obat ajaib. Setiap obat memiliki efek samping, dan kita tahu bahwa pasien obesitas, ketika berat badannya turun, massa ototnya akan berkurang, katanya. Obat-obatan GLP-1 kini telah disetujui untuk mengobati penyakit kardiovaskular, dan bukti-bukti yang bermunculan menunjukkan bahwa obat-obat tersebut dapat memberikan efek proteksi terhadap demensia. Meskipun cara kerjanya masih belum jelas, Habener berpendapat kemampuan obat-obatan GLP-1 untuk menekan jalur inflamasi mungkin menjadi alasannya. Sementara itu, Motsov optimis dengan masa depan. Dia memperkirakan akan ada generasi baru obat-obatan sejenis dengan efek samping yang lebih ringan dan mampu mengatasi lebih banyak penyakit. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Menjadi warga negara Amerika Serikat merupakan momen yang penting bagi banyak imigran. Hal ini memberikan mereka suara dalam proses demokrasi negara tersebut. Di kota Tucson, Arizona, yang hanya berjarak kurang lebih 114 km dari perbatasan Meksiko, para tokoh masyarakat berupaya membantu para imigran mencapai langkah ini. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Aline Barros berikut ini. Di kota Tucson, negara bagian Arizona, Ricardo Morales memimpin sebuah kelas, menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang migran, mulai dari tiba di Amerika Serikat hingga mengajukan permohonan kewarganegaraan. Ricardo mengetahui prosesnya secara langsung.
I was born and raised in Guadalajara, Mexico. I've been living in Tucson for about 9 years, and last year I became a U.S. citizen. So this will be my first time voting for the federal elections. So I'm very excited about that.
Ricardo menjelaskan ia lahir dan dibesarkan di Guadalajara, Mexico. Ia telah tinggal di kota Tucson selama kurang lebih 9 tahun, dan tahun lalu ia menjadi warga negara Amerika Serikat. Jadi, ini akan menjadi pertama kalinya ia memberikan suara untuk pemilihan federal. Hal ini membuatnya sangat bersemangat.
Ricardo adalah pengorganisir komunitas untuk Chicanos por la Causa atau CPLC, yaitu sebuah kelompok warga Latin yang menawarkan layanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan, serta sejumlah layanan lainnya, termasuk pameran yang memberikan penyuluhan kewarganegaraan ini sepanjang tahun. Pameran tersebut membantu puluhan orang menempuh proses pengajuan kewarganegaraan.
By teaching people, by guiding people on how to become a U.S. citizen, you're giving them the opportunity to be a voice and to participate in our democracy. So for me, it is a wonderful opportunity to give back to this wonderful community called Tucson, but at the same time, a responsibility.
Ricardo mengatakan, dengan memandu orang-orang tentang cara menjadi warga negara Amerika, ia memberi mereka kesempatan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam demokrasi negaranya tersebut. Baginya, ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk berkontribusi kembali kepada komunitas Tucson yang menurutnya luar biasa. Namun pada saat yang bersamaan, juga merupakan sebuah tanggung jawab. Sean Gosler mengawasi bagian layanan di CPLC. Ia mengatakan bahwa kelompok tersebut juga bertujuan untuk mengurangi halangan bagi para imigran pada hal-hal lain yang menjadi prioritas di luar isu kewarganegaraan.
A lot of people come, I have to work. That's the first thing I need to do. I don't have time to go to school or take classes, or sometimes classes are cost prohibitive as well, the ones that are worth it, or the free ones are very limited, and maybe they're during work hours, or they're not available, you know, or they're online and not everybody's tech savvy.
Sean mengatakan banyak orang yang datang dan berkata bahwa mereka harus bekerja. Itu adalah hal pertama yang harus mereka lakukan, dan mereka tidak punya waktu untuk sekolah atau mengambil kelas. Atau terkadang kelas-kelas yang ada juga mahal. Yang dimaksud mereka adalah kelas-kelas yang layak atau yang gratis sangat terbatas. Dan juga mungkin kelas-kelas tersebut diadakan pada jam kerja atau tidak tersedia. Atau kelas-kelas itu dilakukan secara daring dan tidak semua orang paham teknologi. Kata Sean, menjadi warga negara Amerika Serikat dapat memakan waktu bertahun-tahun karena harus menunggu lama untuk memenuhi syarat kependudukan, jalur proses yang tertunda, dan rintangan lainnya.
Cost, language, culture sometimes, or lack of the knowledge. So sometimes, you know, some people may qualify to take the test in their own language, but they don't know what those requirements are. So we do our best, obviously, to provide info sessions and free seminars and presentations of the community.
Sean menambahkan, rintangan tersebut bisa berupa biaya, bahasa, budaya, atau kurangnya pengetahuan. Jadi terkadang mungkin sejumlah orang memenuhi syarat untuk mengikuti tes dalam bahasa mereka sendiri, namun mereka tidak tahu apa saja persyaratannya. Jadi tentu saja pihaknya melakukan yang terbaik untuk memberikan sesi info dan seminar, serta presentasi gratis kepada masyarakat. Francisca Mora adalah salah satu peserta kelas gratis yang memberi pengarahan untuk menjadi warga negara. Ia pindah dari Meksiko 35 tahun yang lalu, dan setelah puluhan tahun tinggal di Amerika, ia mengajukan permohonan untuk mengambil langkah selanjutnya. Francisca mengatakan saatnya sudah tiba baginya untuk memperoleh kewarganegaraan. Dengan demikian, ia bisa menggunakan hak pilihnya kapanpun saat memungkinkan. Dan bagi mereka yang belum yakin untuk menjadi warga negara Amerika, Francisca berpesan, katanya, ambillah keputusan. Kita harus membuat keputusan. Ia telah memutuskan dan maka itulah ia menjalani proses ini. Apakah itu mengatasi kendala bahasa, biaya, atau rumitnya hukum? Para calon warga negara Amerika ini menemukan keberanian untuk mengambil langkah selanjutnya. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Bintang Hollywood Richard Gere memproduksi film dokumenter baru Wisdom of Happiness. Berikut laporan selengkapnya.
Brothers and sisters of this small planet, when your mind is a little bit disturbed, take deep breathing.
Wisdom of Happiness menyajikan perjalanan hidup Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, sewaktu ia berbagi wawasan mengenai upaya mengejar kebahagiaan yang sejati. Dengan tagline A Heart to Heart with the Dalai Lama atau Dari Hati ke Hati bersama dengan Dalai Lama, film itu mulai digarap pada tahun 2018 dan perlu waktu 6 tahun untuk menuntaskannya. Bertindak sebagai produser film dokumenter baru yang disutradarai Barbara Miller dan Philip Delaki ini adalah bintang Hollywood Richard Gere. Gere yang telah lama menjalankan ajaran Buddha dan seorang aktivis Tibet memperkenalkan dokumenter berdurasi 90 menit ini di Festival Film Zurich di Swiss pada 8 Oktober lalu. Dalam acara yang tiketnya terjual habis itu, ia merefleksikan hubungannya dengan Dalai Lama. Gere mengatakan,
The most important thing is just being around him and seeing how a human being can behave in the world.
Hal paling penting adalah berada di sekitarnya, menyaksikan bagaimana seseorang dapat menyusuri dunia dengan kesabaran, kebaikan, dan semangat kemurahan hati yang luar biasa.
Ia kemudian menambahkan,
He wasn't born enlightened. He worked very hard on himself and continues every day.
Ia tidak terlahir dalam keadaan tercerahkan, ia telah bekerja tanpa kenal lelah dan terus melakukan demikian setiap hari. Tetapi ketika Anda melihat seseorang yang telah berkembang hingga ke tingkat seperti itu, Anda menyadari itulah hal yang Anda inginkan. Jadi ketika ia memberikan nasihat, Anda menyimaknya. Ia mengatakan, jika Anda menginginkan ini, inilah cara Anda dapat mencapainya, dan jika Anda berusaha, Anda pasti bisa.
Wisdom of Happiness diproduksi bersama oleh Dalai Lama dan akan diputar perdana di Jerman pada 7 November 2024, disusul kemudian di Swiss pada 5 Desember 2024. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The very purpose of our life is happiness, joyfulness. If you have inner peace, then you achieve happy life.
Website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!